Meillä on semmoinen systeemi ollut tällä viikolla, että Leena puhuu aina ja minä sitten. Ja musta on aina kiva, että joskus mäkin saan sen viimeisen sanan. Tai yleensä meillä on kyllä semmoinen systeemi, että mä saan yleensä aina sen viimeisen sanan ja se on kyllä rakkaani. Leena sanoi, että mä narraan ja ehkä mä vähän narraankin. Kyllä me aika lailla molemmat pyritään sanomaan se kyllä rakkaani. Ja avioliitossa, kun kumpikin niin kuin nöyrtyy ja myöntyy toisen tahtoon välillä, niin se tekee paljon kivemmäksi se avioliiton. Arto tuossa hetki sitten sanoi, että ihminen on avuttomimmillaan välittömästi sen syntymänsä jälkeen. Ja mä rupesin miettimään, että onko joku aika, jolloin ihminen olisi yhtä avuton. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin välittömästi ennen kuolemaansa. Ja mä ajattelin, että ehkä mä oon nyt siinä iässä, että se avuttomuus sopisi mullekin. Esimerkiksi tuossa mä istuin hetki sitten penkissä ja mietin, mitä ihmettä mä eilisiltänä oikein puhuin. Ja sanoinko mä tämän asian tai tämän asian. Ja mä olin aivan täys blank täällä mielessä. Sitä kutsutaan dementiaksi. Ja mulla valitettavasti on aika paljon semmoista. Mä nimittäin en muistanut, että kuinka mä luonnehdin teille tätä Suomen hengellistä tilaa eilen. Ja jos mä puhun samaa asiaa nyt kuin mitä mä eilen puhuin, niin se johtuu ihan tästä mun dementiasta. Antakaa anteeksi. Taikka sitten antakaa itselleni anteeksi, että tuli teillekin kuuntelemaan. Mutta mua on oikeastaan koskettanut syvästi se, kun pari viime vuoden aikana on tehty tutkimuksia Suomen kansan hengellisestä tilasta. Ja siellä on kyselty yhtä ja toista. Ja yksi tutkimus oli semmoinen, jos kysyttiin, että mistä suomalaiset on yleensä saanut uskonnolliset vaikutteensa. Ei siinä määritelty tarkemmin, minkälaisia uskonnollisia vaikutteita, vaan lähinnä sitä, mistä se kanava tuli. Ja 2/3 reilusti vastaajista sanoi, että ne on saanut kodista sen. Ja siinä on se vanhemmuuden suuri merkitys. Ja sitten kaukana sen kodin vaikutuksen jälkeen siinä tutkimuksessa tuli semmoiset asiat kuin rippikoulu ja nuorisotyö ja evankelioimistyö ja kaikki semmoinen. Tuntui jotenkin aika hienolta ajatella, että kodilla on niin paljon merkitystä. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että minkälainen se hengellinen uskonnollinen vakaumus on, joka kodista on saatu. Ja että saaks kaikki jonkinlaista kristillistä vaikutusta kotoaan käsi. Mä rupesin tajumaan se, että meidän kansassammehan on aivan hurjan paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään mahdollista saada kristillistä perintöä kotoa käsin. Meillä on maahanmuuttajia, pakolaisia, meillä on muiden uskontojen kannattajia täällä Suomessa, on monen polven kaikista kristillisestä yhteisöistä eronneita ihmisiä, joilla ei ole mitään intressiä antaa kristillistä vaikutusta lapsilleen. Ja sitten meillä on semmoinen valtavan suuri massa, enemmistö meidän kansasta, joka on nimellisesti, on kirkon jäseniä, mutta joille Kristus henkilökohtaisesti ei ole vapahtaja eikä Herra, jota seurattaisiin, vaan ne on jollakin tavalla vaan tämmöisen kristillisen viitekehyksen sisällä. Ne elää tässä kristillisessä kulttuurissa, mutta heillä ei ole henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen, jonka he voisivat antaa perinnöksi. Ja mä tajusin, että suurin osa meidän kansasta, ylivoimaisesti suurin osa, on niitä ihmisiä, jotka voi kotoa käsin saada jonkunlaisen uskonnollisen vakaumuksen, kunnioituksen näitä asioita kohtaan, mutta ne eivät voi saada henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen kodin perintönä, koska kodilla ei ole semmoista perintöä annettavana. Ja sitten se on vielä niinkin, että se kodin perintö ei aina mene ihmisille loppuun saakka perille. Toinen tutkimus, jonka Seurakunnan kasvu ry teetti Suomen Gallupilla, se tehtiin samanlaisena se kysely vuonna 1994 ja vuonna 2002. Ja siinä kysyttiin myöskin erilaisia asioita tarkoituksena määritellä se, kuinka kristillinen Suomi on. Yksi niistä kysymyksistä, joka kysyttiin, oli kumpanakin vuonna täsmälleen samoilla sanoilla kysytty näin. Oletko henkilökohtainen, oletko uudesti syntynyt kristitty, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen? Ja sitten ihmiset vastasivat siihen kysymykseen. Keskimäärin tuommoinen 10% meidän kansasta vastasi siihen olen. Eli meillä on, voi sanoa, 500 000 ihmistä Suomessa, jotka voi tämmöiseen kysymykseen vastata myöntävästi. Ja musta se on hurjan hienoa, että on näinkin paljon. Vaikka se merkkaa sitä, että meillä on yli 4,5 miljoonaa, jotka ei voi sanoa näin. Ja sitten ne vastaukset analysoitiin ikäryhmien mukaisesti. Ja se on aika jännä katsoa sitä tilastoa, että vanhemmilla sukupolvilla, tämmöisillä yli 65-vuotiailla, se prosenttimäärä nousee pikkusen 10 yläpuolelle, jopa 13. Sitten se niin kuin nuorempia ikäluokkia kohti mennessä laskee jonkin verran. Mutta sitten yleensä ne luvut pitää suurin piirtein paikkansa, että ne on samoja vuonna 1994 ja vuonna 2002. Mutta siinä on yksi sellainen hyvin merkittävä ero, ja se ero on se, että kun alle 25-vuotiaista vuonna 1994 10% vastasi, olen uudesti syntynyt kristitty, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen, niin vuonna 2002 samasta ikäryhmästä vain 3% vastasi näin. Eli se on pudonnut alle kolmasosaan 8 vuodessa tällainen uudesti syntyneiden kristittyjen, tai ainakin itseään uudeksi syntyneinä pitävien määrään. Ja minusta tämä on aivan käsittämätön lasku. Mä oon miettinyt, että voiko sitä selittää nuorisokulttuurin muutoksella tai nuorten kielenkäytön muutoksella tai jollakin semmoisella. Mutta mä en usko, että ne pystyy sitä kokonaan selittämään. Ja itse asiassa se kertoo meille, että meillä on Suomessa tällä hetkellä uusi nuorten sukupolvi, jolle kristillinen vaikutus ei enää periydy kodista käsin samalla tavalla kuin se vielä 8 vuotta sitten periytyi. Eli nyt me eletään sellaisessa murrosvaiheessa, jossa vanhempien perintö lapsille ei vie Kristusta niille. Se voi johtua siitä syystä, että meillä on nyt tullut vanhemmiksi semmoinen sukupolvi, joka ei ole uskossa eikä ole motivoitunut antamaan lapsille kristillistä perintöä. Mutta se voi myöskin merkitä sitä, että meillä on uusi nuori sukupolvi, joka ei ole halukas sitä ottamaan vastaan. Mutta nyt on kysymyksessä joka tapauksessa se, että jos kehityksen suunta ei muutu, niin muutaman vuosikymmenen kuluttua tätä maata ei hallitse kristityt, vaan pakanat. Ja se, mitä me tehdään nuorten ihmisten evankelioimiseksi tänä päivänä, ratkaisee sen, mikä meidän kansamme tulevaisuuden suunta on. Ja sen takia minusta on äärimmäisen tärkeää, että meillä on tämmöisiä aiheita kuin finishing the race, vanhemmuus tai tällainen. Koska me tarvitaan semmoista linkkiä ihmisten välillä, jotta evankeliumi menisi eteenpäin. Ja ilman sitä, että me tavalliset suomalaiset tullaan Kristuksen todistajiksi, se ei tapahdu. Meillä on Suomessa sikäli onnellinen tilanne, että meillä on kristillisen työn tekijöitä suhteessa väkilukuun luultavasti enemmän kuin missään muualla maailmassa. Meillä on mielettömän suuri määrä, mielettömän hyviä kristillisen työntekijöitä, mutta niiden kädet on täynnä tekemistä. Niiden energia ja aika ja suunnittelukyky ja resurssit kuluu siihen, että ne hoitaa sitä Jumalan laumaa, joka on niille uskottu. Niiden energia ja aikaa ei riitä siihen, että ne menis kaduille ja koteihin ja ostoskeskuksiin ja jonoihin ja liikennevälineisiin etsimään niitä kadonneita lampaita. Niiden on pakko tehdä se tehtävä, johon ne on palkattu. Ja jos lasketaan näiden työntekijöiden varaan ja sanotaan, että hoitakaa te Suomen evankelioiminen, niin sanoma Kristuksesta ei ikinä tule tavoittamaan tätä kansaa. Me voidaan tilastollisesti nähdä se, että jos me tehdään evankelioimistyötä Suomessa yhtä tehokkaasti kuin mitä me ollaan viimeisen 50 vuoden aikana tehty, niin se tehtävä ei tule koskaan loppuun suoritetuksi. Ja häveten tunnustan olevani evankelista, olevani siinä porukassa, jonka kautta tämä homma ei hoidu. On yksi ainoa mahdollisuus tämän kansan vallottamiseksi evankeliumilla. Ja se on se, että tavallisesta ihmisestä tulee Jeesuksen todistaja. Meillä on hurja määrä resursseja, ja se ainoa semmoinen resurssi, joka voi Suomen hengellisen tilanteen muuttaa, on tavallinen kristikansa. Ja että me kasvetaan kuluttajista sijoittajiksi. Että me sen sijaan, että me tullaan vaan seurakuntaan ja ollaan ottamassa, niin että me mennään maailmaan ja annetaan. Ja jos ei tavallisesta kristitystä ihmisestä tule evankeliumin eteenpäin viejää, niin me käydään taistelua, jota ei voida voittaa. Ja jollakin tavalla me edetään sellaisessa kristillisyydessä, joka on niin kuin työmuotoistettu tai kokoustettu. Niin että me ollaan kutistettu kristikansa kokouskääpiöiksi. Semmoisiksi, jotka istuu kokouksessa ja koittaa sitten sen jälkeen kestää uskossa seuraavaan kokoukseen saakka. Ja me eletään niin kuin kokouksesta toiseen. Ja mä ajattelen, että se kristillinen elämä on se, joka tapahtuu täällä kokouksessa. Ja sitten jos kokouksen väliksi tulee 48 tuntia tai enemmän, niin uskon elämä on jo vakavassa vaarassa. Ja mä haluaisin sanoa, että nämä tilaisuudet, jotka on seurakunnissa, ei ole se tapa, jolla evankeliumi menee eteenpäin. Suomen evankeliumiselle on ratkaisevaa se, mikä tapahtuu normaaleissa elämän kuvioissa maailmassa niiden kokousten välillä. Ja ne kokoukset on sitten paikkoja, jos me voidaan tulla pistämään pistokke seinään ja antaa akkujen tulla täyteen virtaa. Ja sitten me mennään taas omalla sähköautollamme tuonne pitkin maailmaan ja tehdään työtä niin kauan kuin akussa riittää virtaa. Ja tullaan tarpeeksi tiheästi sitten lataamaan ne akut. Mutta jos me ei lähetä maailmaan, niin se akku ei tule sen täydemmäksi kuin mitä se jo on. Ja me voidaan sitä loppuikämme ladata, mutta se ei hyödytä yhtään ketään. Ja silloin, kun Kristus lähettää meidät maailmaan todistajiksi, niin meille nousee hirveän määrä esteitä tielle, koska me joudutaan pois omalta mukavuusalueeltamme. Kun me ollaan oltu uskossa vuosi tai kaksi tai viisi, niin seurakunnasta tulee meille semmoinen mukavuusalue. On niin ihana tulla tänne omien joukkoon ja hengähtää, antaa hermojen levätä ja papit hoitaa julistuksen ja pelastuksen. Ja me saadaan olla vaan vastaanottamassa ja mennään sitten niillä eväillä ja eletään sitten itse hengellistä elämää kotona korkeintaan oman perheen piirissä, jos se sielläkään toimii. Mutta siis mä jotenkin toivoisin, että me uskallettaisiin lähteä siltä mukavuusvyöhykkeeltä ulos semmoiseen maailmaan, jossa tuulee pikkusen enemmän kuin näissä kokoushuoneissa, jossa on vastuksia, jossa on ihmisiä, jotka puhuu eri kieltä, ilmaisee itsensä eri tavalla, joilla on eri arvot, jotka ei heti hyväksykään sitä, että se on totuus, kun me sanotaan, että se on kolmannen Mooseksen kirjan sillä ja sillä sivulla. Vaan ne kyseenalaistaa kaiken. Ja se ei ole mukavaa, kun me joudutaan olemaan ikään kuin vieraassa ympäristössä hommissa. Mutta itse asiassa se on se ainoa tapa, millä evankeliumi menee eteenpäin. Ja tapasti on aina järkevämpää käydä taistelua viholliseen maaperällä, mieluummin kuin omalla maaperällä. Jos me ruvetaan seurakunnassa sitä taistelua käymään, niin rumihia tulee. Mutta on paljon parempi, että me se energia, jota me käytetään niin kuin taisteluun, me käytetään seurakunnan ulkopuolella ja taistella, että me voitettaisiin sielua Kristukselle. Nyt mä oon näin pitkään puhunut, enkä mä antanut Raamatusta mitään, mutta mä oon huomannut sen, kun mä oon katsonut Raamatun ihmisiä, niin niillekin se, että ne tulee Kristuksen todistajiksi, on merkinnyt mukavuusvyöhykkeeltä poistumista. Mä ajattelen Jeremiaa. Herra sanoi, että nyt pitäisi lähteä julistamaan. Mitä Jeremia sanoi? Herra, mä oon niin nuori. Se on hirveän hyvä tekosyy niin kauan kuin sä olet nuori. Ja sitten sen jälkeen se on toinen hyvä tekosyy. Nyt mä oon jo liian vanha. Että aina on joku semmoinen tekosyy. Mutta Herra sanoi, että älä sano, että sä oot liian nuori. Vaan mene minä ikinä minä sinut lähetän. Ja tee se, minkä minä olen käskenyt sun tehdä. Sitten Jesaja sanoi, että voi, mä olen syntinen. Ja mä asun kansan keskellä, joka on myöskin syntinen. Mulla on syntiset huulet. Mutta sitten Herra vastasi siihenkin ja antoi enkelin koskettaa sen huulia hehkuvalla hiilellä, jonka se oli ottanut alttarilta. Ja se este otettiin pois. Herra ottaa ne esteet pois ja parantaa ne vammat, jotka estää meitä lähtemästä liikkeelle. Pietarin ongelma oli pelko. Se pelkäsi niin, että se kielsi Jeesuksen ristiinnaulitsemista edeltävänä yönä 3 kertaa. Sille tuli semmoinen paniikki päälle, että joku semmoinen palvelustyttö, jota ei pidetty minkään arvoisena, sai suistettua sen tasapainosta niin, että se oli valmis kieltämään Kristuksen. Näitä tämmöisiä paniikkihäiriöitä tulee kristitylle todistamisen yhteydessä mielettömän usein. Mutta Jeesus kuitenkin katsoi sitä ja rakasti ja sanoi, että kun palaat, niin vahvista veljesi. Se pelkokin voidaan voittaa. Paavalin ongelma oli se, että se oli edes uskossa. Ja Jeesuksen piti sitä pikkusen kolhia. Ja joskus sanotaan, että Jeesus on niin hieno tunte, että seisoo ovella ja kolkuttaa, mutta Paavalin suhteen se otti nuija ja kolkutti sillä, niin että meni taju pois siellä Damaskon porttien edessä. Jotkut tarvitsee pikkusen voimakkaampaa käsittelyä, mutta Herra voitti senkin esteen ja Paavali sai tulla uskoon ja siitä tuli peloton Kristuksen julistaja. Sitten siellä on se Markus esimerkiksi. Markus oli suuret unelmat ja kun Paavali ja Barnabas oli käymässä Jerusalemissa Antiokiasta, ne otti sen Markuksen sinne mukaan oppipojakseen. Ja kun Pyhä Henki sanoi Paavalille ja Barnabakselle, että lähtekääpäs tuonne lähetysmatkalle, ja seurakunta lähetti, niin Markus lähti mukaan. Ja kuulkaa, se oli varmaan suuret unelmat, että joka 3. sunnuntai mulla on saarnavuoro. Mä saan opettaa Raamattua, mulla on paljon tietoa. Ja Paavali ja Barnabas opettaa mua. Mä oon siellä etulinjassa. Musta tulee suurit, kun Markus saarnaa, niin 1000 sielua kaatuu. Sitten se kulki niiden kanssa, joutui todelliseen tilanteeseen. Se joutui kantaa Paavalin matkalaukkua ja laittamaan ruokaa Barnabakselle. Ja joutui kohtaamaan vihollisen henkivoimia. Ja siellä Barnabaskin meni ihan änkäksi ja Paavali joutui ottamaan johdon käsinsä. Ja Markus loukkaantui siitä, että Barnabas, hänen serkkunsa, ei saanutkaan enää olla tiimin johtajana, vaan siinä tuli tämmöisiä muutoksia. Ja sitten piti vielä lähteä sinne vähän Aasiaan, jossa oli malariaa ja maantierosvoja ja kaikkia muita. Ja loppujen lopuksi se Markus paloi sinne loppuun. Sitten tuli ikävä äitiä ja se lähti kotiin äitinsä Marian luokse ja se epäonnistui. Ja mä ajattelin, että monella, joka Kristus on lähettänyt todistamaan pois siltä mukavuusvyöhykkeen, niin tulee tämmöisiä loppuun palaamisia, työuupumuksia näissä asioissa ja epäonnistumiskokemuksia. Mutta Herra hoiti sitä Markustakin. Tosin se oli aluksi Paavalille niin, että once a failure, always a failure. Kerran epäonnistunut, niin sä oot pois mun kirjoista, ei enää ikinä. Ja kun Paavali ja Barnabas mennäs lähtee uudelle lähetysmatkalle, ja Barnabas halusi ottaa Markuksen mukaan, niin Paavali on nyrkkinsä käyttöön ja pöytään ja sanoi, että joko sä oot sinä yksin, taikka sitten ei kumpikaan. Ja Markusta ei huolittu mukaan. Ja sitten niiden eros, niistä tuli 2 tiimiä. Barnabas otti Markuksen serkkunsa. Barnabas piti olla aina joku semmoinen, jota se hoivasi. Se oli semmoinen hengellinen isä. Ja Paavali sitten valitsi Silaksen uudeksi seuralaisekseen. Ja pitkän aikaa Paavali oli niin kuin jotenkin, se oli jäynää sitä Markusta vastaan. Mutta oliko se Markus semmoinen epäonnistunut loppuikänsä? Kun me katsotaan se historiaa jälkeenpäin, niin me tajutaan, että siitä tuli Pietarin tulkki ja se imi tietoa Pietarilta. Sitten siitä tuli ensimmäinen tunnettu Jeesuksen elämäkertakirjailija, joka kirjoitti Markuksen evankeliumin. Ja loppujen lopuksi sitten elämänsä viimeisinä päivinä, kun Paavali oli vankilassa ja kutsui sinne Timoteuksen luokseen, sanoi, että ota Markus mukaasi, sillä hän on mulle tärkeä ihminen nyt just hoitamaan näitä hommia. Eli Paavalinkin sydän heltyi sitä Markusta kohtaan. Se, että me joskus lyödään päämme seinään ja epäonnistutaan ja masennutaan, ei merkkaa sitä, että sen pitäisi olla loppuikämme meille esteenä. Jumala on armollinen ja hän antaa uudelleen alkamisen armon sulle, joka on epäonnistunut Kristuksen todistaja. Ole rohkea ja lyö rauhassa päätäs mäntyy. Ja iske välillä kirvees kiveä. Ainoa, joka ei koskaan iske kirvestä kiveä, on se, joka ei iske ollenkaan. Ja ihan ne ei suinkaan ole se, että sä teet mahdollisimman vähän virheitä, vaan että niiden virheiden sekaakin mahtuisi joskus oikeaan maaliin osuminen. Raamatus on yksi sellainen klassinen kertomus siitä, kuinka joku ihminen, jonka Jumala kutsuu hommiin, kuinka minkälaisia verukkeita se keksii. Ja mä ajattelin ottaa tämmöisen kohdan esille. Se on toisesta Mooseksen kirjasta luvuista 3 ja 4. Ja jos sulla on Raamattu mukana, sä voit avata sen. Se on sivulta 64. Ja siellä kerrotaan, kuinka Mooses oli kaitsemassa appensa Jetron lampaita siellä Midianin maassa. Että hän tuli autiomaan toiselle puolelle Jumalan vuoren Horebin juurelle. Tämä oli se vaihe Mooseksen elämässä, jossa Mooses oli käsittellyt näitä epäonnistumiaan. Hän oli ollut Egyptissä, se oli ollut upea asema, paljon auktoriteettia. Ja sitten se oli alkanut Israelin vapautusliikkeen siellä ja mennyt ja kolkannut yhden egyptiläisen. Ja Jumala oli pakko pistää se treenaamaan 40 vuotta lampailla, ennen kuin se uudestaan päästi sen ihmisen kimppuun. Semmoisiakin ihmisiä on olemassa. Ja täällä sitten hämmästyi, jos sulle tulee joku tämmöinen pikkuinen sakkokierros, kun sä oot näissä hommissa. Jumala antaa niinku aikaa ja mahdollisuutta opetella. Mutta sitten kun Mooses oli siellä, sanotaan näin, siellä hänelle ilmestyi Herran enkeli tulen liekissä, joka nousi orjan tappura pensaasta. Mooses huomasi, ettei tuli kuluttanut pensasta, vaikka se oli liekeissä. Ja sitten Mooses meni katsomaan sitä ja ihmetteli, ja sitten sieltä kuului ääni, Mooses, Mooses. Ja Mooses sanoi, tässä olen. Hän aavisti, että siinä oli jotakin ainutlaatuista. Ja sitten Herra sanoi, älä tule lähemmäksi. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Ja Herra sanoi, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Mooses ja pyhä Jumala saivat kohdata toisensa. Ja kun pyhän Jumalan kohtaa, niin kun ihminen tulee siihen hetkeen, niin se on elämää muuttava hetki. Ihminen ei ole koskaan enää sama elävän Jumalan kohtaamisen jälkeen. Se on ikään kuin vereslihalla. Se ei voi välttää sitä todellisuutta, että Jumala on hipassu hänen elämäänsä. Ja sitten Herra rupesi puhumaan siitä Moosekselle, ilmoitti kuka hän on. Minä olen se, joka minä olen. Kertoi oman nimensä, Jahve, ja niin edespäin. Se oli aivan jännä kertomus, jossa Mooses sai tehtävän Jumalalta. Mene siis, ja minä lähetän sinut Faaraan luo. Sinun on vietävä minun kansani israelaiset pois Egyptistä. Ja sitten alkoi se kädenvääntö Jumalan kanssa, jossa oli sitten näitä erilaisia esteitä ja verukkeita. Ja ensimmäinen niistä oli minäkuvaan liittyvä juttu. Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraan luo ja viemään israelaiset pois Egyptistä. Mikä minä olen? Se olisi voinut olla suomalainen, se Mooses. Me tiedettiin häntä, miten ne suomalaiset ollaan. Mä joskus täälläkin varmaan kertonut sen, kuinka amerikkalainen ja saksalainen ja suomalainen näki kerran elefantin. Ja jokainen niistä sanoi jotakin. Amerikkalainen sanoi, että mitenköhän tuolla voisi tehdä rahaa. Ja saksalainen sanoi, mitenkä sitä voisi käyttää yhteiskuntaa hyödyttävään työhön. Ja suomalainen sanoi, mitä hän se minusta ajattelee. Ja me ollaan just tämmöisiä, niin kuin Mooses, että heti kun me niin kuin me käännetään kaikki itsemme vastaan. Me ollaan tämmöisiä itsemme käpertyneitä, itsemme päin kääntyneitä. Ja heti kun jotakin uutta kohdataan, niin me ruvetaan epäilemään omaa identiteettiä. Mikä minä nyt olen? Kaikki muut on parempia. Mä oon tämmöinen ihminen. Eihän minusta nyt mitään ole. Ja jos te kuuntelette oikein perinteisiä suomalaisia saarnojakin. Oho, anteeksi. Mä unohdin pistää puhelimen pois. Se oli varmasti joku herran aikatauluenkeli, joka sanoi, että puhu lyhyemmin. mutta me niin kuin heti kyseenalaistetaan itsemme. Me peilataan kaikki itsemme kautta. Kun Herra antaa jonkun tehtävän, niin me katsotaan, että mitkä mun resurssit on. Eihän musta ole nyt mitään. Minähän olen vain tämmöinen. Jos te kuuntelette normaalia suomalaista saarnaperinnettä, niin siellä on niin kuin aina nollattu ihminen. Että ethän sä mitään ole. En mä saa olla mitään. Ei ihmistä saa kiittää. Se tulee ylpeäksi. Ei voi olla varma pelastuksesta. Se on hengellistä ylpeyttä. Pitää olla vaan semmoinen raadollinen koiranrakki. Ja me niin kuin jotenkin ollaan ajatellut, että se on semmoinen ihmisen oikea olotila. Eikä me tajuta, että sillä nöyristelyllä me itse asiassa kielletään Jumalaa olemasta meille Jumala. Me pannaan ikään kuin Jumalan työ riippuvaksi meidän omista kyvyistä. Ja se semmoinen kaikkein suurinta ylpeyttä on semmoinen nöyristely, jossa ihminen ikään kuin koittaa ansaita kelpaavaisuuttaan sillä, että on se ainakin nöyrä. Ja mä ajattelin, että tässä oli se Mooseksen ongelma, että mitä minä nyt olen, Herra ei minusta nyt ole siihen. Ja kuitenkin Herra oli sanonut, että mene. Ja Herra ei etsi meistä kyvykkyyttä, vaan hän etsii kuuliaisuutta. Että me totellaan Herraa. Ja sitten Herra sanoi Moosekselle näin, minä olen sinun kanssasi. Ja minä annan sinulle merkin, että minä olen sinut lähettänyt. Kun olet vienyt kansani pois Egyptistä, te saatte palvella Jumalaa tämän vuoden juurella. Ja mä ajattelen, sinä, joka Jumala kutsuu todistajaksi, kun sä sanoit, että mikä minä olen, enhän minä ole mitään, minä olen vaan tällainen, niin se sanoma, minkä Jumala antaa siihen on, minä olen sinun kanssasi. Ajattelen, kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, menkää kaikkialle maailmaan. Ja hän sanoi, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivän maailman loppuun asti. Älä devalvoi Kristuksen todellista läsnäoloa. Pyhässä hengessä hän on läsnä. Ja kysymyksessä silloin, kun sä olet etulinjassa todistamasta Kristuksesta. Kysymyksessä ei ole se, mitä sinä olet, vaan mitä hän on. Sitten Mooses sai vastauksen, mutta sitten hän jatkoi näin. Kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta, mikä on heidän nimensä? Mitä minä heille silloin sanoin? Eli nyt oli kysymys siitä tiedon puutteesta. Herra, mä en ymmärrä, mä en tiedä, sä oot nyt lähettänyt mut, mutta mut puuttuu ne sanat, joilla mä kerroin. Ja Mooses sanoi niin kuin Mauno Kuusisto aikanaan, sanat eivät riitä kertomaan. Tai joku muu, kuka se laulaja nyt olikaan. Mutta se epätietoisuus. Ja Herra sitten ilmoitti Moosekselle, minä olen se, joka olen. Ja sinun tulee sanoa israelilaisille, minä olen. On lähettänyt minut teidän luoksenne. Eli Herra antoi informaation, antoi selvän sanoman, antoi tietoa, että Mooseksella oli julistettavaa, kun hän meni ihmisten luokse. Ja hyvin tärkeää se on. Mä oon ollut siinä tilanteessa itse, että mä en tiennyt, mitä mä sanon. Muistan, kun mä olin ollut 2 vuotta uskossa. Ja mä menin yhteen kristilliseen nuorten viikonloppuun ja todistin siellä yleisön edessä. Ja sitten sen iltakokouksen jälkeen sinne jäi nuori istua paikalleen ja niillä oli luvattu, että joku isonen tai pappi tulee juttelemaan niiden kanssa. Ja sitten yksi pappi otti mua hiasta kiinni ja sanoi, että hei, me tonne noin ja puhu ton kaverin kanssa. Ja mä sydän pamppailen menin, mä en uskaltanut sitä pappia vastaankaan väittää ja mä menin sinne sen kaverin luokse. Se nimi oli Pasi. Se oli jostakin Myllykoskelta. Ja mä kysyin, että mitä sä oikein haluat. Ja mä en sanonut tiennyt, mitä mä kysyisin, mitä mä sanoisin. Ja se Pasi oli yhtä hämmentynyt ja hätääntynyt. Se ei tiennyt, mitä se sanoisi ja mitä se selittäisi tilansa mulle. Mä en osannut edes ehdottaa, että rukoillaan yhdessä. Mä niin kuin olin vaan siinä ihan nollana. Ja se keskustelu päättyi siihen, että se Pasi sanoi, että mä menen kysyä joltain semmoiselta, joka ymmärtää näitä asioita. Ja mä lähdin häntä koipien välissä pois. Ja mä ajattelin, että musta ei ole mihinkään. Mutta sitten mä myöskin tajusin, että ehkä joku voisi mulle opettaa. Ja sanoa, että miten tämmöisessä tilanteessa toimitaan. Ja mitä voi sanoa, mitä voi kysyä ja niin edespäin. Ja Mooses sai Jumalalta just tämän tapaista työnohjausta. Ja kun se ei osannut, niin Herra sanoi, että minä olen se, joka minä olen. Kerro tämä, kuka mä olen. Kerro se israelilaisille. Eli Mooses sai sen informaation, jota hän tartti. Ja se este otettiin pois. Sitten vähän aikaa sen jälkeen kerrotaan näin. Mooses vastasi, entä jos he eivät usko, eivätkä kuuntele minua, vaan väittävät, ettei Herra ole ilmestynyt minulle. Ja tämä on semmoinen suuri este, semmoinen valtava esterykelmä, joka meillä on todistamista vastaan. Ja sen nimi on luuleminen. Meille tulee semmoisia varmoja mielipiteitä, että jos mä menen, niin näin ne kuitenkin sanoo. Ei kukaan musta hyväksy, ei kukaan halua ottaa Jeesusta vastaan. Kaikki on Jeesusta vastaan ja jos me menen puhumaan Jeesuksesta, niin on mua vastaan. Me suggeroidaan itsemme semmoiseen epäonnistumisen fiilikseen. Me ollaan niin kuin se entinen mies, joka ajoi pimeitä tietä pitkin ja sen autosta meni rengas. Ja sen piti vaihtaa rengas. Ja sitten se meni ja aukasi kaikki lokeronsa ja huomasi, että hältä puuttuu se avain, millä ne mutterit käännetään irti. Ja sormet ei siihen riittänyt. Ja se mietti, miten sitä ongelmaa nyt ratkaistaan. Sitten se näki, että tuolla kaukana mäellä pilkottaa valo yhden talon ikkunasta. Ja se ajatteli, että nyt on 3 yöllä, mutta mun tarvitsee jotakin ainakin jakoavainta, että mä voisin mennä sinne ja saada tämän pyörän kuntoon, että pääsisin ajamaan. Ja sitten ajattelin, että mitähän ne tekee mulle, kun mä tuun 3 aikaa yöllä sinne. Ja että ne varmasti on mulle hirveän kiukkusia. Sitten lähti kävelemään sitä taloa kohti. Ja sen kauhu kasvo hetki hetkeltä. Niillä on varmasti koira ja ne usuttaa sen mun kimppuun. Ja ne soittaa poliisin tai sitten ottaa aseen ja ampuu mut tai hakkaa mut. Ja se meni semmoiseen kierteeseen, että se tuli paniikki päälle enemmän ja enemmän ja enemmän joka askeleella. Ja loppujen lopuksi, kun se tuli sen talon luokse ja kolkutti ovea ja kuuli, että nyt kuuluu askeli ja ovi aukeaa, niin sitten se niin kuin läikki yli se paniikki ja se lähti juokseen pois ja huusi vaan suureen, että pidä itse se jakoavaimes. Ja mä ajattelin, että usein me ohjelmoidaan itsemme tämmöiseen epäonnistumiseen, kun me lähdetään todistamaan, ei se kuitenkaan usko. Ja me aletaan meidän koko prosessi epäonnistumisista, uhkakuvista ja kauhukuvista käsin. Ja mä koitan, että tämä on meidän todellinen synti. Että me ikään kuin etukäteen tiedetään, että Jumalan sana epäonnistuu näissä jutuissa. Että ei ne ihmiset kuitenkaan usko. Ja me tehdään ratkaisut pelosta käsin, eikä näystä käsin. Ja mä uskon, että tässä on semmoinen vamma, jonka Herra haluaisi parantaa. Herra antoi oikeastaan ison kasan ihmeitä, jotka auttoi Moosesta tässä asiassa, jotka lisäsivät sen uskottavuutta. Että Mooses tiesi, että häntä kuunnellaan. Sen sauva muuttui käärmeeksi, kun Mooses heitti sen maahan ja muuttui jälleen sauvaksi, kun Mooses otti hännästä kiinni. Mooses pisti kätensä tänne povensa ja sille tuli pitaali, lepra. Ja sitten kun se pisti sen takaisin, niin se parani. Tapahtui tämmöisiä ihmeellisiä asioita. Ja Moosekselle jollakin tavalla ne sanoi, että nyt mulla on millä antaa näyttöä. Kun ei siihen pelkästään uskonut siihen, että se uskottavuus, että pelkkä Herra olisi riittänyt siihen uskottavuuteen. Että Herra käveli niin kuin ylimääräisen virstan Mooseksen kanssa, että saattoi antaa sille tämmöisiä tukivälineitä. Mutta ei sekään vielä riittänyt, vaan sitten tuli tämä neljäs ongelma. Mutta Herra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja, enkä ole nytkään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas puhe ja kankea kieli. Ja tässäkin me taas ollaan niin kuin semmoisia, jotka pystytään omaksumaan tämän Moosekseen rooli. Enhän mä osaa puhua. Mä en ole mikään semmoinen verbaalikko. Että kun mä otan sanoja vaan ison kasan ja helistelen niitä, niin tulee oikeaan järjestykseen. Enkä mä ole niin kuin semmoinen amerikkalainen, joka kuvittelee, että minuutissa sanottujen sanojen määrä on suoraan verrannollinen niiden tehokkuuteen. Ja että mitä enemmän sä pystyt minuutissa sanomaan, sen tehokkaampi sä olet. Että mä koitan, että me ollaan tämmöisiä perussuomalaisia, että kieli ei oikein taivu. Ja me löytän sille kauhean hyviä selityksiä. Niin kuin se, että suomalaiset ei osaa sanoa tiettyjä vokaaleja samassa lauseessa, niin kuin aata ja äätä samassa sanassa. Ja se on tietysti semmoinen, se on siis kyvyttömyys lausua tiettyjä äänteitä samassa sanassa. Mutta me ollaan kehitetty siihen kauhean hyvä sana, vokaalisointu, joka tekee sitä kauniin asian, että eipäs muissa kielissä ole tämmöistä. Että me niin kuin ollaan pyhitetty se meidän kyvyttömyys sanoa jotakin asioita. Ja samalla tavalla me voidaan se puheen hitaus ja kielen kankeus niin kuin sanoa, että tämä on nyt semmoinen hyvä syy, mä oon nyt tämmöinen. Ei mun siis tarvitse todistaa Jeesuksesta, kun multa tulee vain 3 sanaa minuutissa. Ja mä ajattelin, että tällä me päästään pälkähästä, mutta että mulla ei ole kykyä. Jos mä olisin, oi herra, jos mä olisin Billy Graham, sitten mä kyllä todistaisin. Jos mä olisin Benny Hinn, jos mä olisin Bonke, mitä tahansa, kyllähän mä sitten, totta kai mä sitten. Mutta nyt kun mä olen vaan tämmöinen, niin eihän musta siihen ole, eikä mun varmaan tarttekaan. Ja me jäädään sinne omalle mukavuusvyöhykkeellemme asumaan, koska me pystytään näillä verukkeilla ikään kuin kiertämään itsemme irti vastuusta. Herra sanoi Moosekselle näin, kuka on antanut ihmiselle suun, kuka tekee ihmisestä mykän tai kuuron, näkevän tai sokean, enkä juuri minä, Herra. Että Herra antoi siihen kyvyttömyyteen läsnäolonsa vastaukseksi. Mene nyt, minä olen sinun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun tulee sanoa. Ja toisin sanoen, Herra antaa jopa sanatkin neuvoa, kun me mennään, kun me ollaan kuuliaisia. Mutta ennakkoon niitä ei tule. Herra ei lähetä niitä ratkaisuja sulle 3 viikkoa etukäteen sähköpostilla, vaan ne tulee yleensä aina vasta silloin, kun hän ensiksi on herättänyt sussa tarpeen. Ei ne vastaukset merkkaa sulle mitään, jos ne tulee 3 viikkoa etukäteen sähköpostissa, mutta sinä hetkenä, kun sä oot todella tarpeessa ja sä oot kriisissä, oi veljet, kuinka ne vastaukset on silloin tärkeitä. Ja nyt Mooses oli jo kaikkeen näihin saanut Herralta avun, ja sitten loppujen lopuksi Mooses tuli tähän näin. Minä pyydän, Herra, lähetä joku muu. Tämä on just se, mitä me ihmiset tehdään. Herra, tässä olen, lähetä minun pastorini. Herra, tässä olen, lähetä toi evankelista. Herra, tässä minä olen, lähetä joku muu. Ja tämä joku muu, sille kyllä töitä riittäisi, koska me ollaan niin hyviä delegoimaan sille. Mutta silloin Herra suuttu. Mutta Herralla oli apu kuitenkin tähän, lähetä joku muu. Mikä se este on, niin kuin suomeksi sanottuna? Se oli motivaation puute. Mä en tahdo. Ja silloin niin kuin mentiin sille asiatasolle, nämä muut oli verukkeita, että mä en osaa ja mikä minä olen ja mulla on tämmöisiä luuloja. Mutta sitten kun piti ihan tulla siihen ydinkysymykseen saakka, niin se oli, että tahdotko sä vai et? Ja Mooses sanoi, että en tahdo. Ja silloin Herra suuttu. Ja sitten sanoi, että onhan sinulla veljesi Aaron leeviläinen. Minä tiedän, että hän osaa puhua. Ja sitten sanotaan näin, puhu sinä hänelle, pane sanat hänen suuhunsa. Ja minä olen teidän kummankin kanssa, kun te puhutte. Ja neuvon teille, mitä teidän tulee tehdä. Eli tiimi. Kun et sä osaa yksin, niin ota joku toinen mukaas, mutta älä väistä sitä tehtävästä. Jeesuskin lähetti opetuslapset kaksittain, kun hän tiesi, että ne kuitenkaan lähtisi yksittäin. Ja Jumalalla on joku viisaus siinä, että hän antaa sulle ihmisiä. Ja jos sä et osaa, halua, uskalla, lähteä yksin liikkeelle todistamaan, niin mietipä nyt, kuka on se ihminen, jonka sä otat mukaas? Kuka on se sun Aaron, jolla on liukkaampi kieli kuin sinulla? Tai kuka on sulle liukaskielinen Aaron, kuka on se Mooses, joka kertoo, mistä asioista pitää puhua? Herra antaa tämmöisen terveen yhteisöllisyyden, niin että tiiminä me voidaan toimia. Ja mikä se Herran tavoite on? Se, että se kansa pääsee sieltä Egyptistä. Se, että ihmiset saa kuulla vapauttavan sanoman Kristuksesta, pääsee orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Ja niin kauan kuin Jumalan lapset yrittää mennä taivaaseen niin, ettei vaan kukaan huomaa, niin se ei tapahdu. Ja niin kauan kuin Jumalan lapset kuvittelee, että ne on ainoita mykkiä tässä maailmassa, ja niin ei se tapahdu. Mutta Herra haluaa viedä sut tänä iltana pois sun omalta mukavuusvyöhykkeeltäsi. Mennä jonkun semmoisen ihmisen luokse, jolle sä et ole ennen puhunut Jeesuksesta. Ajattele niitä ihmisiä. Sun ihmissuhdeverkostossa on semmoisia, joita sä jotka sä tapaat joka päivä, mutta et ole puhunut Jeesuksesta. Sulla on semmoisia, joita sä et tapaa joka päivä. Sun täytyy nähdä se vaiva, että sä soitat, kirjoitat, lähetät tekstarin, sähköpostin, otat muulla tavalla yhteyttä. Mutta ota näiden ihmisten nimet mieleesi tai kirjoita vaikka paperille. Rukoile niiden puolesta. Ja sitten mieti, mitä sä sanot, ja ota hienotunteisesti ja herkästi yhteyttä. Se merkitsee, että sä astut askeleen pois omalta mukavuusalueeltasi, mutta sä teet sen rakkaudesta Herraa ja niitä toisia ihmisiä kohtaan. Ja ilman sitä, että me lähdetään liikkeelle, niin sanoma ei mene eteenpäin. Jeesus olisi voinut lähettää enkeli Gabrielin kertomaan hänestä koko maailmalle, mutta meillä on jotakin kerrottavaa, mitä enkeli Gabrielilla ei ole, ja se on se, että me olen syntinen ihminen, joka on saanut syntini anteeksi. Ja se on aika vastaansanomaton sanoma, ja se kannattaa kertoa. Kerrotaan, että Jeesus taivaaseen astumisensa jälkeen tuli sinne taivaaseen, ja siellä oli sitten enkelit ottamassa häntä vastaan. Ja ne sanoivat, että ihanaa Jeesus, kun sä oot tullut takaisin tänne. Että kai sä nyt teet siellä maan päällä aika vahvan organisaation, joka hoitaa sen, että sun suunnitelmasta tulee toteutetuksi. Ja Jeesus sanoi, että joo, että mulla on 12 kaveria, joille mietin sen tehtäväksi. Ne on kalastajia, tullimiehiä ja semmosia. Ja enkelit sanoi, että 12 tavallista miestä. Onko sä koskaan ajatellut, että ne voisi pettää sut? Jeesus sanoi, en, mä luotan heihin. Ja sitten enkeli tintti, että jos ne kuitenkin pettää sut, mikä on sun suunnitelma sen jälkeen? Ja Jeesus painoi päänsä alas ja sanoi, minulla ei ole muuta suunnitelmaa. Ajattele, Jumala on laskenut evankeliumin viemisen maailmaan tavallisten ihmisten tehtäväksi. Ja hän kulkee meidän kanssa, hän on pyhässä hengessä meidän kanssa. Mutta jos me pantataan uskoa vain omassa keskuudessa, se ei tapahdu. Ja sen takia mä näkisin, että tämä on tällä hetkellä äärimmäisen vakava asia, josta me Jumalan seurakunta ei selvitä hurskastelulla. Me ei selvitä sillä, että me sanotaan, että ihana asia, että me rukoillaan ja ylistetään sua Herra ja palataan sitten kuukauden päästä ylistyskokouksessa taas tähän. Vaan se ratkeaa tämä kysymys vasta sitten, kun me mennään maailmaan ja nähdään, että ikään kuin kokoussalin, temppelin takaoven päälle olisi kirjoitettu lähetyskenttä alkaa tästä. Ja me mennään ja me ollaan lähetystyöntekijöitä maailmassa, kun me lähdetään liikkeelle. Että me ollaan niin täynnä Kristusta, että hän pursuaa koko meidän olemuksesta. Ja siinä ei vaadita mitään ihmeellisiä kykyjä. Jos mut kysyttäisiin, kuka on semmoinen, jonka tulee mun mieleen ensimmäisenä, kun mä puhun Kristuksen todistajasta, jonka työ kantaa hedelmää. Mut tulee jostakin hirveän kaukaa menneisyydestä yksi tyttö mieleen. Mä en muista sen tytön nimeä edes. Mä oltiin Lempäälässä ja pidettiin siellä evankeliumiskokouksia. Ja nuoret tuli aina tuntia ennen kokouksen alkua ja ne rukoili yhdessä. Sitten meni jakamaan kutsuja baareihin ja kaduille ja sitten ihmiset tuli kokouksiin. Yhtenä iltana yksi noin 14-vuotias tyttö meni johonkin ravintolaan ja siinä oli äijä istumassa kaljansa ääressä. Ja hän tuli sitten sinne ja jakoi niitä kutsuja pöydästä pöytään. Yhdessä pöydässä istui semmoinen nahkarotsiin pukeutunut mies muutaman viikon parransänkin naamassaan ja vähän silmät harittain. Ja kun se tyttö pisti kutsun siihen, se mies sanoi, että vie toi kutsu pois. Ei ne ole meikäläistä varten, tuommoiset jutut. Ja se tyttö katsoi sitä ja sanoi ihan yksinkertaisesti vaan, että kuule, kyllä se on sua varten. Mäkin olen syntinen, mutta Jeesus on antanut kaikki anteeksi. Ja se mies sai niin ison impulssin siitä, että se nousi ja käveli sinne kokouspaikkaan. Ja illalla kun mä puhuin ja just tulin puheeni loppuun ja sanoin, että kuka haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle, niin se mies nousi takapenkistä, käveli sinne eteen ja polvistui sen koko yleisön eteen lattialle ja sanoi, että rukolkaa mun puolesta, että Jeesus tulisi mun elämään. Ja me rukoiltiin siinä yhden papin kanssa keskustelemaan. Ja sitten seuraavana iltana se mies käytti todistuspuheenvuoron. Ja se kertoi, kuinka hän oli käynyt vaikean tien. Hän oli ollut 18 vuotta aikaisemmin vankilassa jonkun suhteellisen pienen jutun takia. Ja hän joutui hirveäseen synnin hätään siellä. Ja hän olisi tahtonut keskustella vankilapapin kanssa, mutta se pappi oli jossakin virkamatkalla. Ja kun hän tuli sinne vankilapapin toimistoon, siellä oli joku vartija sijaisena, joka ajatteli, että se vanki vain haluaa käyttää hyväkseen sen papin poissaoloa. Ja se vartija ei suostunut keskustelemaan sen miehen kanssa. Vinkkasi vaan kädellä kirjahyllyä kohti ja sanoi, että jos haluat lukea jotakin, niin ota tosta. Ja se mies lähti siitä sellinsä haavoittuneena, syvästi haavoittuneena. Ja koki, että hän on nyt jo niin syntinen, että hän on kaiken ulkopuolella. Ja sen jälkeen se oli 18 vuotta elänyt siinä hirveässä kivussa ja ahdistuksessa, että hänellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin mennä helvettiin. Ja sitten se tyttö tulee siihen 14-vuotias, sanoo, että kyllä se on sua varten, että mäkin olen syntinen ja Jeesus antoi kaiken anteeksi. Mä siunaan sitä tyttöä, joka uskalsi ja osasi avata suunsa oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Mutta mä ajattelin, että tämä meidän pääkaupunkiseutu on täynnä tämmöisiä ihmisiä, jotka janoaa ja odottaa, joilla on tyydyttämätön Kristuksen tuntemisen jano sisimmässään. Ja ne kaipaa sitä Jumalan lasten ilmestymistä, että me tullaan vierelle ja rakastetaan ja kerrotaan Jeesuksesta. Ja mä haluaisin jättää tämän meidän kaikkien haasteeksi taakaksi tänä iltana. Mä ajattelin, että meistä varmasti täällä suurin osa on uskossa. Kuinka moni teistä voisi sanoa, että mä olen Jeesuksen oma? Nosta vaikka käteesi ylös. No meitä on täällä mielettömän iso joukko, suunnilleen melkein niin kuin kaikki, sikäli kun mä näen niin kaikki. Ja se merkkaa se, että meillä on annettavaa. Mutta se merkkaa myöskin sitä, että ne esteet, jotka estää meitä olemasta Jumalan käytössä, ne voitaisiin ihan rauhassa antaa Kristuksen poistaa. Kuinka moni teistä haluaisi esirukousta, että nämä Kristuksen todistamisen esteet arkielämän tasolla otettaisiin elämästään pois? Ihana juttu. Älä sitten hämmästy, jos Kristus ottaa ne pois ja rupeaa sua käyttämään. Se merkkaa sulla ikään kuin sitä, että sä astut siihen uuteen alueeseen, mukavuusalueen ulkopuolella. Mutta se on välttämätöntä. Jos joku haluaa pelastaa hukkuvan ihmisen, sen täytyy hypätä veteen sen viereen. Mutta siitä ei ole mitään apua, jos se osaa uida paremmin kuin se hukkuva. Että jos jäät rannalle katsomaan tänne seurakuntaan, sä et auta ketään. Jos et sä tiedä, mikä sun sanomassa on, niin sä hyppäät sinne viereen ja hukut sen kanssa. Mutta molemmat tarvitaan, että se ihminen pelastuu. Sitten mä ajattelin sitä, että kuinka moni toivoo sitä, että hän saisi Pyhän Hengen voiman, niin että hän voisi olla Jumalan käytössä, kun hän lähtee liikkeelle, eikä tarvitsisi puristaa sitä itsestään. Hienoa. Onko täällä joku, joka kokee, että hän ei ole vielä Jeesuksen oma, mutta haluaisi tulla Jeesuksen omaksi, että hänellä olisi jotakin todistettavaa? Kuinka moni haluaa tänään tulla Jeesuksen seuraajaksi? Me ilmeisesti ollaan suunnilleen kaikki. Kuinka moni on semmoisessa tilanteessa, että sä nyt koet, että sä nyt ehkä ihan luopio olet tai oletkin, mutta joku häiriö on sun ja Jeesuksen välisessä suhteessa, niin että sä haluaisit, että se häikkautettaisiin pois ja se linja olisi täysin auki. On se häikkä mikä tahansa. Kuka haluaa esirukousta, että saisi rohkeuden selvittää nämä asiat? Kiitos. Ja sitten mä vielä sanoisin, että yksi todistamisen este on usein se, että meidän suhteet lähimpiin ihmisiin ei ole sillä tavalla avoimia, että me voitaisiin kertoa Jeesuksesta. Tuntuu hirveän vaikea kertoa Jeesuksesta, jos on just lyönyt miestään paistinpannulla päähän. Ja ajattelin, että nämä asiat täytyisi sopia ensin. Ja kuinka monella meistä on jotain semmoista ihmissuhteisiin liittyvää asiaa, joka niin kuin toivoisi, että se oikeenisi. Niin, että sä voisit kertoa Jeesuksesta. Meitä on hurjan paljon täällä. Älä sitten hämmästy muuten, jos Jumala alkaa tähän rukoukseen vastata sua muuttamalla. Usein ne rukousvastaukset tulee sitten sillä tavalla, että me opitaan niitä vaikeita sanoja, niin kuin anteeksi esimerkiksi. Taikka mä rakastan sua. Tai kiitos. Ne on hirveän tärkeitä sanoja yhteyksien solmimisessa. Rukoillaanko yhdessä? Herra Jeesus Kristus, me halutaan tänä iltana tulla sinun eteesi. Ja Herra, me halutaan ottaa vakavasti se tehtävä, jonka sä oot meille antanut. Herra, me ei haluta delegoida sitä maailman evankelioimista ja todistamista ja ihmisten voittamista sinulle vain papeille ja päätoimisille työntekijöille, vaan me rukoillaan, että sinä tekisit meistä jokaisesta kappaleita kahdella jalalla kävelevää evankeliumia. Niin, että sinä loistaisit meistä. Ja me uskallettaisiin astua ulos todelliseen maailmaan, missä me kohdataan syntiset ihmiset sydämestä sydämeen. Että me luovuttaisiin meidän verukkeista. Että me uskallettaisiin luottaa siihen, että vaikka me ollaankin semmoisia, jotka sanoo, että mikä minä nyt sitten oikeastaan olen, niin me voitaisiin luottaa, että kun sinä olet se, joka sinä olet, Niin ei se meidän minäkuvavammat sitä estä. Anna meille rohkeus lähteä minäkuvavammaisina liikkeelle sinun kanssasi ja kokea, kuinka sinä sillä matkalla parannat meitä. Anna selkeä sanoma. Ja Herra, anna meille sellainen parannuksen teon mieli, että me menemme ja sovitaan ihmisten kanssa ne jäynät, mitä meillä on, ettei ne jäisi estämään evankeliumin levittämistä. Anna se rohkeus, täytä pyhällä hengellä. Ja kiitos Herra siitä, että sinä olet meidän Herra. Eikä meidän tarvitse olla mitään kuin pieniä työkaluja, instrumentteja suuren käyttäjän käsissä. Herra, ota meidän kädet ja käytä niitä ihmisten palvelukseen. Ota meidän jalat ja vie meidät ihmisten luo. Ota meidän sydän ja rakasta meidän sydänten kautta toisia ihmisiä. Ota jopa meidän järkikin käyttöön. Ja hieno tunteisuus, niin että me voitaisiin olla sen syntisen ja kärsivän ihmisen puolella ja rakastaa, kommunikoida sun rakkauttasi. Kiitos Herra, että tänään sinä pyhässä hengessä olet sillä tavalla läsnä, että sä vakuutat meitä olemuksemme sisimpiin saakka ja valtuutat meidät, että me lähdetään ei vain ikään kuin orjat, jotka piiskataan työhön, vaan me lähdetään niin kuin suurlähettiläät, joilla on valtuutus edustaa sun valtakuntaasi ihmisten keskuudessa. Ylistys ja kiitos, että sä oot valinnut tämmöiset tavalliset ihmiset ja sitonnut evankeliumin eteenpäin menemisen niihin, jotka seuraa sinua. Ylistys ja kiitos tästä armosta, että me saadaan olla sun käytössäsi. Aamen.